Уг орчлон ертөнцид хандсан бурхны айлдвар. 14 дэх айлдвар. Эрен уюуд энэ төршид ямар ч хүн хаан дулсад ороогүй ба. Тиймээс хинч хаанчлалын эрен үеийн нэгүслийг эдлээгүй. Хинч хаан дулсын хааныг хараагүй. Миний сүнсний гэрэлд олон хүмүүс хаан тулсын үзэгсэнд сайхныг зөвнөн хийсэн гэдэж. Тэд түүний тодрох учир холбогдлыг биш, зөвхөн гадар талыг л мэддэг. Өнөөдөр энэ хаан тулс газар дээр албан ёсоор оршин тогтнож эхэлж байгаа учраас дийлэн хүн хаанчлалын энэ нэрэн үед яг юу бийлж бүтхийг хүн эцэстээ ямар оронд очих талаар мөн л мэддэггүй. Энэ тухайд бүх хүн бодилж төөрөлдсөн байгаа нь харамсалтай. Хаан тус бүрэн хэрэгжих өдөр хараахан ирээгүй учраас бүх хүмүүс мөнгөнөж үүнийг тодорхой харах чадваргүй байна. Хаанчлалын нэрэн үетэй цуг бурханлаг чанартай миний ажил албан ёсоор эхэлдэг. Хаанчлалын нэрэн үе албан ёсоор эхлэх үед миний зан чанар хүмүүст өөрийгөө аажмаар харуулж эхэлдэг. Тиймээс энэ мөчид ариун бүрээ албан ёсоор дуугарч бүхэнд тун хөглөж эхэлдэг. Би өөрийн эрх мэдлийг албан ёсоор авч хаан тусад хаан болон захирах тусмаа би өөрийн бүх ардыг Яванда төгс төгөлдөр болгоно. Дэлхийн бүх улс хүрэн хагарм бутрах яг тэр үед миний хаан тус бүрлдэн тогтох болно. Мөн тэр үед би хувирч бүхий л орчлон ертөнцид хандах болно. Тэр үед бүх хүмүүс миний алдар сууд царайг харж миний жинхэнэ төрхийг харах болно. Дэлхийг бүтээснээс эхлээд өнөө хүртэл хүн төрлөختөн сатаны нөлөөндөр өнөөдрийн байгаа хэмжээнд хүртлээ ялцарсан билээ. Хүн ялцрахын хэрээр би хүмүүсээс улам улам нууцлагдсан бөгөөд тэдэнд бүрчих ойлгогдөшгүй болсон. Хүн хизээж миний жинхэнэ царайг харж байгаагүй. Хизээж надтай шууд харилцаж байгаагүй. Зөвхөн зуу яриа, үлгэр домогтол хүний төсөөллийн би байсаар байна. Тиймээс хүмүүсийн бодолд буй өөрийгөө шийдхийн тулд би хүний төсөөлөлд буюу хүний үзэлд тохируулан тоо томшгүй олон жилийн туршид тэдний агуулсан өөрийн төрхийг өөрчилж болох юм. Энэ нь миний ажлын зарчим. Нэг ч хүн үүнийг нэвт шувт мэдэх боломжгүй байгаа юм. Хэдийгээр хүмүүс надад нүрээрээ газар унан мөргөж, намайг шүтгээр миний өмнө ирсэн боловч, би хүмүүсийн тийм үйлдэлийг таашаадаггүй. Учир нь зүрх сэтгэл дээдэд миний дүрийг биш, харин надаас өөр дүрийг л дээдэг. Тиймээс санаанд нь миний зан чанар дутмаг байдагтэд миний жинхэнэ царайг огт мэдэхгүй. Тиймээс тэд намайг эсэргүүцсэн буюу миний захиргааны зарилгыг зөрчсөн химээн итгэх үед нь би хараагүй дүр үзүүлдэг. Тиймээс тэдний ой ухаанд би бол хүмүүсийг гисгээ хин оронд өршөөдөг бурхан. Эсвэл би бол ам ажлын зөрдөг бурхан өөрөө юм. Эдгээр нь бүгд хүний бодлоос төрсөн бөгөөд бодит баримттай тохирдоггүй төсөөлөл юм. Би орчлон ертөнцийн дээр өдөр үнжилгүй ажиглан зогсдог ба хүний үйл хэрэг бүрийг сайтар судалж хүний амьдралыг туулахын тулд өөрийн амьдран суудаг газартаа наруухнаар нуугддаг. Хинч хизээж надад өөрийгөө үнэхээр өгөөгүй. Хинч хизээж үннийг ирж хайгаагүй. нэг ч хүн миний төлөө ухамсартай байсангүй. Хинч миний өмнө шийдвэр гаргаж үүргээ биелүүлсэнгүй. Хинч намайг дотроо оршихыг зөвшөөрч байсангүй. Хинч намайг өөрийнхөө амийг үнэлдэг шигэ үнэлж байсангүй. Хинч миний бурханлаг чанарын бүхий л оршихыг бодит байдалд харсангүй. Хинч практик бурхантай өөртөө нь холбоотой байхыг хүссэнгүй. Ус хүмүүсийг бүхэлд нь залгихад би тэднийг тогтоолуснаас аварч шинээр амьдрах боломжийг тэдэнд өгдөг. Хүн амьдрах итгэлээн алдах үед би тэдэнд амьдрах зориг өгч тэднийг үхлийн ирмэгээс татан авдаг ба тэд намайг өөрсдийн оршин тогтнохын үндэс гэж үздэг. Хүмүүс намайг үл дагах үед дуулгуургүй байхад нь би өөрийгөө тэдэнд мэдүүлдэг. Хүндрэлтний хуучин уг чанарыг харгалзан үзээд мөн өөрийн өршөөлийг бодоод би хүмүүсийг цаазаар авахын оронд гимшиж шинээр эхлэх боломжийг тэдэнд олгодог. Хүмүүс өлсвөлөнд нэрвэгдэх үед тэдэнд эцсийн ганц амьсгал үлдсэн л бол тэднийг сатаны ов мэхэнд өргөтүүлхаас сэргийлэн би тэднийг үхлээс улаан авдаг. Хүмүүс миний гарыг хичнээн удаа харав. Тэд миний ээлдэг зөөлөн төрхийг харж миний инээмсэглсэн царайг хичнээн удаа харав. Тэд хичнээн удаа миний сүр жавхлан харж миний үүр хилэнг харав. Хүн төрлөختөн намайг хизээж мдээгүй хэдий боловч би дими зовоох гэж тэдний сул талыг шүрч авдаггүй. Хүн төрлөختний зовлон зэдгүүрийг амсаад би хүний сул талыг өрөвддөг. Харин хүний дуулгургүй байдал ач мэддгүй зангийн хариудл би өөр өөр төвшөнд гисгээлт оноодөг. Хүний завгүй цагт би өөрийгөө нуудаг ба зав чөлөөтэй цагт нь өөрийгөө илчилдэг. Хүн төрлөختөн намайг бүхнийг мэдгч бөгөөд бүх өвлтийг биелүүлдэг бурхан өөрөө гэж төсөөлдөг. Тиймээс дийлэнх нь намайг мэдий гэсэн хүсэлгүйгээр зөвхөн бурхны тусламж иржил миний өмнө ирдэг. Өвдөж шаналх үедээ хүмүүс миний тусламжийг шаргуугүйдэг. Гай зовлон тохиолдсон үед тэд зовлонгоосоо салахын тулд өөрсдийн бэрхшээлийг надад бүх чадлаараа аминчлан хилдэг. Гэтэл тав тухтай байхдаа нэг ч хүн намайг бас л хайрлаж чадаагүй. Амар амгалан ад шаргалтай байх үедээ өөрсдийн баяр баясгалан надтай хуваалцахаар хинж хандаагүй. Ойрын гэр бүлийнхэн ад жаргалтай сайн сайхан байх үед хүмүүс намайг архид ийм мартаж эсвэл тэднийд ороод гэр бүлийнхэн өрөөгдсөн ад жаргалт баясхийг минь хориглон миний өөдөөс хаалгаа хаадаг. Хүний санаа хитрхи явцв. Над шиг илгэсэг өршөөнгүй хурч мэдэрч болох бурх нэгч багтаагааргүй явцв юм. Хүмүүс баяр баясгалантайгаар инээж байх үедээ намайг хичнээн удаа эс тоосон билээ. Хүмүүсийг төөрөлдөн бүдчиж явахт нь би хичнээн удаа тэдний тулдаг таяг болсон билээ. Хичнээн удаа би өвчнд шаналж байгаа хүний өмнө эмчийн үүрэг гүйцэтгэхэд хүрсэн билээ. Хүн төрлөختөн хичнээн харгас юм бэ. Туйлын ухаангүй ба ёс суртахуунгүй. Хүнд байх учиртай мэдрэмжүүд нь хүртэл тэднээс ажиглагдахгүй. Тэдэнд хүний шинж бараг байдаггүй. Өнгөрснийг эргцүүлэн цэгнэж, түүнийг одоотой харьцуул. Та нарын дотор өөрчлөлт гарч байна уу? Тэрхүү өнгөрсөн зүйлс одоо багахан хэсэг нь байна уу? Эсвэл хараахан солигдоогүй байна уу? Би энэ дэлхийн сайн мууг амсан уул давж хүнди уруудан газар сайгүй явв. Хүмүүсийн дунд би хэрэн хисэж, бас хүмүүсийн дунд би олон жил амьдэрсэн боловч хүн төрөлхтний зан чанар өчүүхэн бага өөрчлөгдсөн мэт харагдаж байна. Энэ нь хүний хуучин уг чанар тэдний дотор үндэслэж нахиалсан мэт ажээ. Тэд тэрхүү хуучин уг чанараа хизээж өөрчилж чадаагүй, зөвхөн анхдагч суурин дээрээ ялимгүй л сайжруулсан. Хүмүүсийн хилдгээр мөн чанар нь өөрчлөгдөөгүй, харин хэлбэр нь ихээхэн өөрчлөгджээ. Хүн бүхэн намайг хуурч, бодлуулахаар оролдож байгаа мэт санагддаг. Тэгснээр тэд сэмхэн явж, миний сайшаалыг хүртэж магадгүй юм. Би хүмүүсийн залмихийг шагшин багцдагчгүй, анхаарлаач хандуулдаггүй. Омогдон уурлахын оронд харсан ч үзэхгүй байх хандлага хэрэгэлдэг. Би хүндрэлтэнд тодорхой хэмжээний цалгар, задгай байдал олгохоор төлөвсөн ба. Түүний дараа бүх хүнийг хамтдаа шийдвэрлэх болно. Хүмүүс бүгд өөрийгөө хүндэлдэггүй, өөрсдийгөө нандинэн хайрладаггүй. Үн цэнгүй өөдгүй амьдд учраас би шинээр өршөөл хайр үзүүлэх нь тэдэнд юр хэрэгтэй гэж үү. Хүмүүс бүгдээрээ өөрсдийгөө мэддэггүй бөгөөд өөрсдийн жинг мэддэггүй. Тэд жингээ үзэхийн тулд жинлүүр дээр өөрсдийгөө тавих хэрэгтэй. Хүн төрлөктөн намайг юр хайхардаггүй. Тиймээс би ч тэднийг нухацтай авч үздэггүй. Хүмүүс надад ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Би ч гэсэн тэдэнд хичээл чармаалт гаргах хэрэггүй. Энэ нь хоёуландан дээр биш гэж үү? Энэ нь та нарыг дүрслэхгүй байна гэж үү? Миний ардаа. Хин миний өмнө шийдвэр гаргаж хаад дараа нь түүнийгэ хаяагүй вэ? Хин миний өмнө байн шийдхийн оронд урт хугацааны шийдвэр гаргасан бэ? Хүмүүс амар тайван үедээ миний өмнө дандаа шийдвэр гаргадаг ба. Гай зовлонгийн үедээ тэдгэрийг бүгдийг нь хүчингүй болгодог. Дараа нь тэд шийдвэрээ дахин барьж авчаад түүнийгэ миний өмнө тавьдаг. Би овоосон хогноос хүний түүсэн хаягдлыг хээгүй хүлээгээд авчхмаар тийм хүндээ алдсан нэгэн юм уу? Зөөхөн хүмүүс л өөрсдийн шийдвэрийг бат хадгалдаг. Зөөхөн хідэн цэвэр ариун байдаг ба. Зөөхөн хүмүүс өөрсдийн хамгийн ихэм зүйлийг тахил болгон надад өргөдөг. Та нар бүгдээрээ ийм биш гэж үү? Хаан тусдах миний ардын нэг болохын хувьд хэрвээ та нар үүргээ биелүүлж чадахгүй бол надаар жигшигдэн дологдох болно. 1992 оны 3 дугаар сарын 12.